Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
După ce ne rugăm, după ce cântăm, în mod normal ar trebui să fim mai liberi cu mintea, cu sufletul, pentru a putea sta înaintea Domnului. Amin? Haideți să luăm Scripturile și să fim cu luarea minte la ceea ce putem învăța într-o a doua lecție din tematica Zile și ani sub soare. Astăzi lecția se intitulează Trudă și durere. Două noțiuni foarte specifice vieții pământești. Să ne amintim de cele spuse de Moise și scrise în Psalmul 90, în rugăciunea sa, versetul 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și lucru care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Asta e mândria vieții. De ce? Datorită efemerității vieții, pentru că versetul continuă cu cuvintele, căci trece iute și noi zburăm. Adică, în viața aceasta vremelnică, orice efort este lipsit de o fericire statornică. Același adevăr îl notează și Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 2, versetul 22, căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? E întrebarea și răspunsul în versetul următor. Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. De când este așa și până când va dura? Să ne amintim unde sunt scrise prima dată în Biblie cuvintele trudă și durere și cine le-a rostit. Când oamenii, Adam și Eva, au fost expulzați din grădina Edenului, Dumnezeu în judecata lui, dar totuși în providența specifică, a rostit următoarele cuvinte. Și apare, citim Genesa 3 cu 16, mai întâi cuvântul durere în dreptul femeii. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta cu durere. Vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului, versetul 17 i-a zis, citim doar ceea ce studiem noi, partea finală a versetului, cu multă trudă să scoți hrana din pământ în toate zilele vieții tale. Deci iată cât este de specifică truda vieții omului în toate zilele. Mai mult, scrie aici în versetul 19, în sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. A fost o pedeapsă, dar nu fără speranță. Știți că Dumnezeu a făcut atunci ceva pentru sămânța femeii și în capitolul 5, întoarcem pagina, citim că oamenii din vremea aceea aveau această nădejde, iată cuvinte spuse de tatăl lui Noe, capitolul 5, versetul 29, când i s-a născut un fiu, i-a pus numele Noe zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Deci, de unde vine durerea și truda și ostoneala? De la pământul blestemat, de la expulzarea din grădina Edenului și toate acestea vor dura până când din nou vom fi reacceptați, cum spune cartea Apocalipsei, să intrăm pe porți în cetate, acolo, acasă, la Domnul. Să le abordăm pe rând pe cele două, mai întâi truda și apoi durerea. putem observa că există o trudă naturală, îi spun eu, în sensul că este necesar să muncim și datorită slăbiciunii ființei umane, noi obosim. Scriptura spune în Isaia 40 că și tinerii obosesc și osteneși și este un adevăr. Le place la copii joaca, dar și ei transpiră. De ce se naște omul din primii ani, simți ce este sudoarea feței, transpirația de care Dumnezeu a vorbit încă de la început. Dar să știți că Dumnezeu a gândit bine așa, să ne imaginăm puțin, să abstractizăm lucrurile, ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu n-ar fi supus pe om la trudă, la muncă? Dacă mâncarea ar fi așa doar să o luăm de pe raft, cum se lua în grădina Edenului fructele direct coapte. Cred că ar fi mult mai periculoasă viața dacă oamenii nu ar fi siliți de Dumnezeu să muncească. Pentru că spune Proverbele, capitolul 16, versetul 26, și prin aceasta afirmăm din Scriptură că munca este o supunere la ceea ce Dumnezeu a rostit și ca drept dovadă că judecățile lui Dumnezeu se împlinesc, oamenii nu pot să scape de această sentință. 16:26, cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Dumnezeu a condamnat lenea, evident condamnă și exploatarea omului de către om. Și vreau să înțelegem că această stare decisă de Dumnezeu este o supunere voită sau nevoită de unii la porunca divină, la sentința de care am citit din cartea Genesa. Și Solomon, în înțelepciunea lui, observă aceasta, să citim din cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 13. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri, activitățile, fenomenele de pe pământ. Iată o îndelenicire plină de trudă, și observați ceea ce vreau să accentuez, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Deci, munca până la trudă este o activitate la care Dumnezeu i-a supus pe oameni, fiind necesară întreținerii vieții, dar fiind benefică pentru ca oamenii să nu facă prea multe păcate, pentru că timpul liber, o sănătate fără oboseală, ar fi mult mai periculoase pentru omul păcătos. Dar Dumnezeu a gândit lucrurile în felul acesta, recomandând munca. La aceasta îi spun munca naturală, așa cum scrie și în capitolul 11, versetul 6. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna ta să se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Așadar, suntem datori să muncim, munca cu trudă este specifică existenței omului pe pământ. Există și trudă voluntară sau suplimentară și despre aceasta vorbește Solomon în cartea Eclesiastul, citesc 2:23. Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Și știți că Dumnezeu a dat omului munca pe perioada zilei, dar scrie Solomon aici, nici măcar noaptea n-are odihnă. Și un alt verset mai evident este 8:16, aceeași carte. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte. Și e ușor de observat și în vremea noastră, când există lumină electrică, sunt oameni care muncesc, știți, vorba românească, cu zi, cu noapte. sau cum se spunea la noi sub formă de proverb, a unit soarele cu luna și de acum lucră într-una. O trudă suplimentară. E și asta o supunere de la Dumnezeu? Poate pentru unii. Dar nu e binecuvântare. Se poate întâmpla să fie în sensul a ceea ce este scris aici în cartea Proverbe. În capitolul 5, de exemplu, citesc de la versetul 16, și aceasta este un mare rău, anume că se duce cum veniți și ce folos are că s-a trudit în vânt. Dar cum s-a trudit? Ba încă toată viața lui a trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, observați, multă grijă și supărare. Și în capitolul 8, de asemenea, sunt versete care evidențiază aceasta. Versetul 15. Nu. Sunt mai multe și voiam să selectez care ar fi mai potrivit pentru această idee. Mai bine ne întoarcem la capitolul 2, versetul 26, pentru a evidenția ideea. Că cel de omul plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, și atenție, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Se spune că un pescar simplu, cu o barcă rudimentară, a ieșit de cu zor la pescuit, a avut succes și stătea liniștit în barcă, îndreptându-se agale spre țărm, și îl vede un altul care avea o întrepriză acolo și zice: ce faci? Te odihnești deja de la ora asta? Și spune: da, pentru astăzi am peștei prins, oamenii mai demult n-aveau frigider, mâine e seara la pescuit, dar prinde mai mult pește. Ce să fac cu el, că noi nu putem mânca mult, îl vinzi. Și după aceea vinzi, cumperi niște bărci, angajezi niște oameni la pescuit, o să ai și tu, uite, o să devii antreprenor ca mine și aici o să-ți deschizi o afacere pentru pescuit sau într-un alt domeniu. Și pescarul întreabă: și după aceea, după aia te odihnești și tu. La care răspunde pescarul, după ce a primit răspunsul: eu deja mă odihnesc. Acum, părerea mea că adevărul e undeva pe la mijloc. Nici chiar să rămâi numai cu bărcuța aceea, dacă poți să faci rost de alta, dar nici să nu muncești până când toate bărcile de pe lac vor fi a tale și să vrei să prinzi toți peștii din mare. Omul trebuie să știe unde este truda lăsată de Dumnezeu și de unde intră truda asta voluntară, suplimentară. Vreau să-l luăm ca exemplu pe Solomon, omul care a avut parte de posibilități materiale nelimitate, de timp de pace fără precedent și de o înțelepciune de neegalat vreodată. Omul acesta, citim din capitolul 2 experiența sa, și-a adunat multe. Și la el truda și durerea s-au întâlnit acolo, în loc unde și-a dat seama că a greșit. Citim din capitolul 2, de la versetul 3. Problema lui a fost că pe lângă înțelepciune a lăsat și ceva nebunie. Și exact asta e problema societății zilelor noastre. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin în timp ce inima va cârmui cu înțelepciune și voi stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari și enumeră. Casele, proprietățile, desfătările pe care și le-a permis, versetul 10, tot ce mi-a poftit ochii le-am dat. Versetul 11, constată efemeritatea vieții. Se spune că această carte a compus-o când a început să îmbătrânească. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda o care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. El continuă să se destăinuie și citim și de la versetul 17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Adică totul se pierde și la urmă urmei e ca și cum ai fugi după vânt, să-l prinzi. Și când l-ai prins, de fapt ce ai în pumn? Continuăm de la versetul 18. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Muncă pe care o las omului care vine după mine. Versetul 20. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Versetul 22 și 23 recitim. Căci drept vorbind, ce folos are omul în toată munca lui și toată străduința inimii lui care se trudește sub soare? Oare noi ne-am pus sau ne vom pune această întrebare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lor nu este decât necaz, nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. A mers în constatarea lui până acolo cu precizarea că mai degrabă și-ar fi dorit să fi pierdut vremea. Ascultați-mă ce vă citesc din capitolul 6 al cărții sale, versetul 7, toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Capitolul 4, versetul 6, mai bine o mână plină de odihnă, cu alte cuvinte, mai bine stăteam, decât amândoi pumni plini de trudă și goană după vânt. Să ajungem la părerea lui Solomon, la constatarea lui, se regrete că a muncit, se pare rău că n-a stat, ba mai avea încă o durere în plus. Nu era sigur că omul care vine după el știe să aprecieze sau nu, va păstra măcar averea sau se va pierde. Iată ce scrie în privința aceasta în capitolul 2 de la versetul 18. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare, și aceasta e o deșertăciune. Versetul 21. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere, cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Deci Solomon a ajuns foarte decepționat. Măcar că tot ce a făcut și-a dorit, repet, a avut posibilități și experiența lui ar trebui să fie de folos pentru unii care cred că realizările constau în a avea. Este o înșelare. Pe pământ, într-o viață fără părtășie sfântă cu Domnul, fără speranță în veșnicia viitoare, cine vrea să-și găsească împlinirea și să se mândrească cu truda și durerea lui, se poate mândri ca Solomon, dar durerea este a lui și truda a fost a lui, iar dacă o lasă cuiva, asta s-ar putea să fie o durere în plus. Ajunsă dezbaterea noastră în acest punct, vin cu o întrebare. În condițiile date și cu experiențele înaintașilor noștri, ce este de folos sub soare în ce privește munca? Care sunt limitele la care ar fi bine să ne oprim? Și ce merită să facem cu truda noastră ca să nu fie în urmă de deșertăciune și goană după vânt, să nu ne pară în final rău că am trăit și că am trudit degeaba. Solomon lansează întrebarea aceasta de trei ori în cartea Eclesiastului, 1 cu 3 mai întâi. Ce folos are omul în toată truda pe care o dă sub soare? El a vrut să răspundă la întrebarea asta. Experiența lui l-a ajutat să constate că folosul nu este aici. Vom vorbi noi într-una din lecțiile viitoare, spunea că aici pe pământ singurul folos ar fi să mănânci și să bei. Da, spunea că și asta e cu îngăduință divină și la urmă ormei și asta e deșertăciune, îi laudă pe degeaba, că omul tot moare. Vreau să prezint două folosuri a trudei pe pământ, pentru că în final vreau să ne despărțim de aici cu chef de muncă, dar în același timp și cu încrederea că nu muncim degeaba, că vom ști când să muncim și când să ne odihnim. În primul rând, efortul fizic, ce revine în prim plan familiștilor. Dacă țin cont de ceea ce am citit în Genesa, în primul rând bărbatului, femeii revine mai multă durere. În familie, truda cuprinde împlinirea dragostei și ți se merită să muncești, ai o satisfacție pentru muncă, ba mai mult, ai și o asigurare că atunci când nu vei putea, vei fi și tu întreținut la rândul tău. Se spune că un țăran român a fost întrebat dacă îi ajung banii. Și el a zis, câștig 6 crițari pe zi. Și îți ajung, îmi rezolv toate nevoile cu ei. 2 îi dau împrumut, 2 în datorie și 2 îi consum. O zis, de la cine dai împrumut? La copii. Am copii și le dau împrumut. Când nu o să mai pot, să-mi dea înapoi. Și la cine ai datorie? La părinți, sunt bătrâni și trebuie să-i întrețin, că ei m-au întreținut la vremea lor. Deci în familie munca își are rostul atât prin împlinire, că pentru cei dragi, știți ce a spus Iacov, Genesa 29 cu 20, a muncit 7 ani la socrul său și cei 7 ani s-au părut ca vreo câteva zile și nu erau muncă ușoară. Dar când e vorba de cineva care ți-e drag, se merită, ba mai mult îți vine rândul să îți fie răsplătită și truda ta. Să citim ce spune Solomon în privința aceasta în capitolul 4, versetul 8, făcând diferența cu omul care nu-i familist. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, ar avea o motivație, nici frate, poate o datorie. Și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și lipsesc sufletul de plăcere și aceasta e deșertăciune și goană după vânt sau un mare rău, un lucru rău scrie aici. Și apoi în continuare, în câteva versete, zice, mai bine doi decât unul. E plata mai bună când unul nu mai poate, îl ajută celălalt. E un ajutor reciproc. Ba mai mult, în familie scriem Psalmul 127 că Dumnezeu are în vedere să și binecuvinteze munca pentru că în familie este efort. 127:2. Degeaba vă sculați de dimineață, vă culcați târziu, și aici înseamnă trudă multă, ca să câștigați o pâine câștigată cu durere. Deci truda și durerea sunt de regulă împreună. Căci prea iubiților lui el dă pâinea ca în somn. Și imediat vorbește despre copii, înainte a vorbit despre casă, este locul unde munca își are locul în modul cel mai evident. Tot Solomon amintea în Eclesiastul 9:9, vorbind despre efortul pe care, așa cum spuneam, în primul rând ar trebui fizic vorbind să-l depună bărbatul, gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, adică trecătoare, și pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, căci aceasta ți este partea în viață. În mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Cine nu este gata să trudească pentru casa lui, nu-i bun familist. A zis Iacov către Laban, când am să muncesc pentru casa mea? Spune în 1 Timotei 5, cine nu îngrijește de ai lui, este mai rău decât un necredincios. Pentru că aici suntem motivați și chiar mai mult suntem răsplătiți. Așadar, să muncim cu bucurie și să știm că truda în familie este naturală. Mai există și un alt rost al muncii. Oferirea rezultatelor muncii noastre pentru numele Domnului. E posibilitatea de a lua ceva cu noi din ceea ce am dobândit cu trudă sub soare. Sau mai exact spus, de a trimite înainte, atunci când va veni Domnul. O să vină numai aeronave de persoane, că atunci când vine Domnul mulți, s-ar bucura să vină și aeronave de marfă, să încapă averea noastră în carlinga avionului. Nu, când mergem la urmă, mergem fără bagaje, cum ne obișnuim acum la avioanele low cost, numai cu gentuță mică. Bagajele se trimit înainte. E, repet, singurul mod de a lua ceva omul din truda lui. Pentru aceasta spunea Domnul Iisus, Matei, capitolul 6, de la versetul 19, nu vă strângeți comor pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer. Dacă să strângi comori, trebuie totuși să muncești. Unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Domnul merge în a-i motiva pe oameni să adune pentru numele Său, pentru săraci, pentru lucrarea Domnului, mai prioritară decât săraci chiar, încât scrie în Luca capitolul 12, la versetul 33, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie nici hoțul, nici molia. Așadar, cum spune și Pavel, cât avem prilej, să facem bine. A fost întrebat un patron care a falimentat, zice, oare nu mai rămâneai cu ceva dacă nu dădeai, o dat mai mulți bani pentru construcția unui locaș de închinare? Zice, știi cum e în afacere, dacă îi aveam, îi pierdeam și pe aceea, măcar am rămas cu aceea. Așa este. De aceea spune Solomon, aruncă-ți pâinea pe ape, împarte-o în șapte, în opt, nu știi ce se întâmplă. Și după multă vreme o vei găsi iarăși. Sunt lucruri care nu se pierd. Spunea tot Domnul, dacă suntem aici în Luca, în capitolul 14, la versetul 12, unuia care îl poftise la masă, când ai un prânz sau o cină, și asta înseamnă să muncești întâi, nu? Versetul 13, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orb și va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, adică să te cheme înapoi sau să-ți dea un dar când i-ai chemat, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Doamne, ajută-ne! Așadar, să înțelegem că noi credincioșii totuși nu trudim degeaba. În familie parte muncim pentru că de aici trăim și suntem datori, pentru părinți, pentru copii. Dar pentru cei ce au familii mai mari, îndrăznesc să spun că ei deja din familie își adună comoară pentru cer. Nu-i tot una să crești doi copii sau să crești 12. De aceea cine are mai puțini, dacă vrea comoară, să mă ajute pe care are mai mulți. Vorba apostolului Pavel, să fie o potrivire. Pentru că o mamă care a îngrijit de atâția copii, ea a fost îngrijită numai de doi părinți când a fost mică. Când va fi în vârstă, la credincioși sperăm să nu fie cazul ca în lume, cum se spune, că o mamă a crescut nu știu cât și apoi nu știu câți n-au putut să îngrijească de o mamă. Ei, asta nu înseamnă că trebuie să muncim, cum spuneam, până la epuizare. Dar în familie, chiar dacă muncim sau pentru numele Domnului, suntem motivați. Altfel, fără aceste două motivații, familială și sfântă, ajungi la decepții ca Solomon. Și îți pare rău mai degrabă sau mai târziu, că te-ai trudit, te-ai consumat, în final nu mai poți să mănânci, nu mai poți să te bucuri și poate lași la altul sau se naționalizează sau le fură, cum Domnul a avertizat, și zici, pentru cine? Așadar, cei mai câștigați la muncă sunt pocăiți. Și datorită familiilor, și datorită răsplății, care Dumnezeu o dă în împărăția sa veșnică, slăvit să fie Domnul. Amin. Să nu uităm că și Domnul Iisus, câtă vreme a fost pe pământ, s-a ostenit, crescut într-o familie cu cel puțin 8 copii. Îl întâlnim la fântâna de la Sihar, ostenit, spune Scriptura. Să nu uităm de unele scrisori ale Apostolului Pavel, în care el spunea că nu de puține ori a fost ostenit. Amintește apoi în Romani 16 de unii frați, și chiar sunt niște nume de surori acolo, care s-au ostenit mult pentru Domnul. Osteneala aceasta se merită, este răsplătită. Până într-acolo, încă spunea Domnul Iisus, Matei 10 cu 42, niciun pahar de apă nu va rămâne nerăsplătit. Așa că nouă ni se merită truda. Era o familie unde veneau mulți frați la rugăciune și fiecare dată fetele erau mai mari, să fie curat, și ne au întrebat-o pe una din ele, dar nu te plictisești, să tot aranjești, tot mături după fiecare, la care a zice foarte deschisă în timp ce își făcea treaba mai departe, zice, nu că ăsta e praf sfânt, că de călcâile fraților, pentru asta Domnul mă răsplătește ca atare. Domnul să ne ajute. Aș spune aici, dacă cei de afară ajung la stări de desnădejde, noi să avem grijă de cei care au familii prea mari și să nu-i lăsăm să ajungă la epuizare și să le dăm o mână de ajutor. Asta ar fi ceva ce ține nu doar de dragostea de familie, ci ține de dragostea frățească. Amin? Să trecem și la durere, că trebuie să o amintim că și are și ea vremea ei. Pe pământ, durerea, aș spune că este omniprezentă, adică aparține tuturor zilelor. Așa am citit în Eclesiastul 2 cu 23, recitesc: toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui e însoțită de necaz. Sau tot aici, 5 cu 17, ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Dar pe lângă faptul că e presărată așa pe toate zilele durerea, sunt zile în care durerea este accentuată, e de o intensitate mai mare. Zice în 4 cu 1 tot el aici: m-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sâlniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Să ne amintim de suferințele evreilor din Egipt. Să ne amintim de spusele Domnului în timp ce mergea spre cruce, pentru că sunt și astfel de zile. Evanghelia după Luca, capitolul 23, de la versetul 29. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ferici de cele sterpe, ferici de pântecele care n-au născut. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Sunt și vremuri grele. Să ne gândim doar ce face războiul. Este multă suferință în ceea ce întâmpinăm pe pământ. Aici în Europa s-a făcut mare caz de victimele acele de la Paris, dar tot cam în perioada aceea creștini de-a noștri din Nigeria au murit cu sutele datorită unui atac islamist. Anul trecut au fost mii de martiri în mod deosebit în zona Africii, dar în general în zonele controlate de musulmani. La capitolul durere mai putem adăuga și durerea intelectuală. Stresul, oboseala minții, Solomon spune despre asta în Eclesiastul 1 cu 18, căci unde este multă înțelepciune și mult necaz. Știți, sunt studenți care ajung la psihiatrie, sărmani. Cine știe multe are și multă durere, frământare. Ca să ne știm limitele și la muncă și la învățătură, 12 cu 12 încolo, fiul ia învățătură din aceste lucruri, și dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi Și multă învățătură obosește trupul, și asta începând cu mintea. La capitolul durere, vreau să evidențiem durerea fizică și durerea sufletească. În ce privește durerea fizică, ea începe de la naștere. Suferă mama și plânge copilul, că are și el suferințele lui de plânge, nu? Știți situații din Biblie în care de durere naștere femeile au murit, vă amintiți? Rahela, mama lui Cabod, pe când își dădea sufletul, pe când era în durerile nașterii. Și durerile nașterii au devenit durerile morții în asemenea situații. Spunea o femeie, citesc din 1 Cronici, capitolul 4, când a pus nume copilului, știți că și Rahela a procedat la fel, au marcat-o durerile, 4:9, Iabet era mai covaț decât frații săi, mama s-a pus numele Iabet, trist, pentru că l-am născut cu durere. I-a rămas această amintire în numele copilului. Dar interesant, copilul ăsta născut cu durere a avut o cerere și de aici înțeleg că Dumnezeu poate să se îndure de noi și să ne mai ușureze din durere. Știți și despre o naștere, surorile știu mai mult ca noi, poate fi o naștere mai ușoară sau o naștere mai grea. Dar în general în viață, omul acesta s-a rugat și a zis, dacă mă vei binecuvânta, dacă mă vei feri din norocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse, i-a făcut hatârul acesta. Și aici putem să insistăm și noi și să ne rugăm Domnului. Scrie și în Psalmul 41, dacă am știut ce să facem cu munca, fericit cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi zbăvește, Domnul îl păzește, îl ține în viață, el este fericit pe pământ, nu-l lași la bunul plac al vrășmașilor lui, Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile în toate boalele lui. Și asta nu e un lucru puțin, să ai așa în organism un anestezic permanent, să-ți ușureze Domnul durerea. Că începe de la naștere, dar se acumulează pe parcurs ce trec ani. Și bătrânii știu mai bine. Avea un frate la noi obicei să spună, două lucruri nu am știut, că pocăința se pierde așa repede și bătrânețea e așa grea. Un frate de 90 de ani îi ura la unul de 80 să-ți dea Dumnezeu 85 de ani. Și ăsta pe moment zice, da, ce vrei cu mine să fie mai zgârcit decât cu tine? La care celălalt zice, să nu mă întreb ce chin a fost de la 85 de ani în sus. Știți cum zice Solomon, omului îi trec poftele și toate îl lasă. Cum zice poezia, ba o mână, ba piciorul, ba durerile din spate, alții și mai greu sărmanii simt durerile în toate. Întreb pe câte unul ce te doare și zice, mai degrabă ți-aș spune ce nu mă doare, că toate mă dor, reumatism și alte și alte probleme. Cei tineri nici nu le vinea crede, nu? Spunea bunicul, când vedeam pe bunica ce se mișcam, ziceam, cred că vrea să fenteze de la lucru. Ei, dar când a ajuns el spre 90 de ani, uneori nu-i destul energia din picior să-ți mus piciorul, trebuie să-l ajuți cu mâinile. Da? Durerile bătrâneții. Dar știți care sunt cele mai mari dureri fizice? Durerea pentru păcat, când Dumnezeu pedepsește pe cineva. Și asta se poate întâmpla în trup. Iată ce vă citesc despre David. Spune Scriptura în Psalmul 31, versetul 10. Mi se sfârșește viața de durere și ani în suspinuri. Mi s-au slăit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc coasele. Capitolul 38, versetul 7. Căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele și n-a rămas nimic sănătos în carnea mea. Versetul 17. Că sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare pentru păcatul meu. Și ăsta a fost doar un caz, dar ascultați, asta e regula generală, citesc Isaia capitolul 50, versetul 11. Noi ar trebui să fim mai atenți, nu doar că îl supărăm pe Domnul sau că ne putem pierde mântuirea, ar trebui, cum zice și în Evrei, ați uitat sfatul care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa, căci Domnul mustră și bate cu nuiaua. 50:11. Iar voi toți care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care ați aprins. Din mâna mea se întâmplă acest lucru ca să zăceți în dureri. Ieremia, capitolul 30, versetul 15. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Și astea sunt fără anestezice. Și sunt multe alte versete care evidențiază aceasta. Să ne amintim de regele Ioram, fiul lui Iosafat. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, zice, vei fi lovit cu o boală grea, fără leac. Sufăr și credincioși, dar suferința aceea e diferită, zice Iov, îmi va rămâne o mângâiere în durerile care mă copleșesc. Dar aici nu-i mângâiere, aici este suportarea vinovăției. Părinții își pedepsesc copiii cu nuiaua, dacă nu ascultă. Dumnezeu are nuia pe măsură și zice în Evrei 10 că e grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. Poate fi dat cineva chiar spre nimicirea cărnii în vederea recuperării sufletului. Așadar, legat de durerile fizice, ele sunt specifice vieții, că ne naștem cu durere și murim de durere, că toată lumea moare de bolnav, nu se poate. Dar se poate ca Dumnezeu să-ți ușureze durerea, să treci mai ușor. Chiar a muri fără mari dureri e un har. Însă, în condiții de păcat, durerea fizică se poate accentua. Fac aici mențiunea că durerea nu-i 100% pedeapsă. În sensul că durerea este un sistem de apărare organismului ca să știm ceea ce probleme avem. Gândiți-vă și o naștere, n-ar fi normală fără durere. Cum s-ar întâmpla ca o mămică doar să simtă așa că urmează să se vină un bebelaș? Dacă noi, de exemplu, avem o infecție, dacă suntem loviți, e o fractură, imediat avem o durere. Știți că leproșii nu au durere, n-au simțul durerii. Povestea un frate care a lucrat printre leproși, medicul Paul Brand, un medic misionar, l-a apucat mila când a văzut cum leproșii căutau cu degetele, bucăți de degete câte mai aveau, că nu mai erau întregi, printre jar să ia cartofii copți. Nu simțeau durere. Durerea este o protecție pentru organism, în limite, măsurate. Dar în condiții de păcat, în mod deosebit, ea crește în intensitate, ceea ce este dureros. Ceva despre durerea sufletească. Aceasta este de regulă mai mare când e vorba de cei dragi. Să ne amintim de Patriarhul Iacov. Spunea el copiilor săi, cu durere îmi veți coborâ perii albi în locuința morților, dacă Iosif nu mai este, Beniamin nu mai este, la un moment dat spune nici Simeon nu mai este. Părinții știu câtă durere suportă pentru un copil, atunci când este bolnav, atunci când face rele. Nu degeaba e scris în Biblie că Dumnezeu pedepsește părinții în copii, pentru că pe părinți îi doare. Nu-i doare fizic, îi doare sufletește. Dar sunt și dureri sufletești datorate multelor supărări din lumea asta. Să ne amintim de Ana, nu mânca. O înțepa pe Nina cu regularitate. Să ne amintim de Asaf, care scrie în Psalmul 73, când a văzut ce se întâmplă, și o țară plină, nu mă refer numai la România, vreau să zic mai bine, o lume, este o lume plină de nedreptăți, de oameni care înșeală, bazocoresc, răi la suflet. Și când a văzut Asaf toate astea, spune la un moment dat în versetul 14, în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit, versetul 21, mă simțeam străpuns în mădurarele mele, mi se amăra inima. Și chiar oamenii au probleme de sănătate și de ordin fizic datorită supărării. Pe cât posibil este bine să nu dăm curs supărării. Mai degrabă este indicat să plângem, să spunem cuvinte în rugăciune înaintea Domnului. Sub acest aspect, femeile sunt mai avantajate, că se descarcă vorbind, plângând, bărbații au o carapace mai groasă și uneori sunt în stare, în supărare, rata de sinucideri între bărbații e mai mare decât între femei. Sunt așadar supărări pe care nu putem să le îndepărtăm, dar putem să le diminuăm. Și toate astea se pot vindeca la urma urmei cu încredere în Domnul. Asaf spune la un moment dat aici, versetul 26, carnea și inima pot să mi se prăpădească. Știți ce a zis Iacov? Și dacă Dumnezeu vrea să fiu fără copii, lipsit să fiu, cât despre mine, spune versetul 28, fericirea mea e să mă apropiu de Domnul. Și atunci pot să fii mângăiat, Duhul Sfânt este mângăitorul și durerea sufletească se alină. Oricum, ultima pagină a istoriei va fi marcată de multă durere, potrivit celor scrise în cartea Apocalipsii. Numai Domnul poate să-i învioreze pe ai săi și să-i întărească. Pentru că se atinge culmea maximă până la care omul suportă durerea, dacă ar fi să se reprezinte asta pe un grafic sau să se arate la un aparat, când durerea sufletească se adaugă celei fizice. Iov a fost încercat în felul acesta. La el n-a fost numai paguba, dar a fost lovit de cei apropiați, de prietenii lui, soția lui. N-a mai rămas nimeni alături de el. Toți l-au întristat, l-au acuzat. În asemenea momente, mai poți să reziști? Mi-au povestit frații într-o altă parte a țării despre un frate care a fost cerut de diavolul și a fost zdrobit. Și la un moment dat, într-o seară, Domnul a trimis un proroc la el. S-au rugat împreună și Domnul i-a vorbit că vine vremea izbăvirii. Și fratele spune, nu știu dacă mai rezistam. Dumnezeu măsoară intensitatea durerilor noastre. Să ne oprim la câteva versete din cartea Iov, capitolul 6, de exemplu, versetul 2. O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea, să mi se pună toate norocirile în cumpă, n-ar fi mai greu decât nisipul mării. Tot de aici, versetul 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile o care mă copleșește, căci niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt, mângâierea celui credincios de care vorbeam. Tot din Iov, mai adaug din capitolul 7, de la versetul 2, cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa mi-e o parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință, mă culc și zic când mă voi scula, când mi se va sfârși noaptea și mă satur de frământări până la revărsatul zorilor, trupul mi se acoperă cu vierm și cu o coajă pământoasă, pielea îmi crapă și se desface. Durere sufletească și durere fizică. Cum a rezistat? În nădejdea fericirii eterne. Altfel, omul nu mai poate, sucombează. În capitolul 17 este scris asta, de la versetul 15, unde mai este nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Spunea că urmează să se odihnească împreună cu nădejdea, capitolul 19, la versetul 25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea
și îmi va fi binevoitor. Nădejde. De aceea scrie în Noul Testament că astea trei sunt de căpătâi. Credința, nădejdea și dragostea. Fără ele, undeva te împodmolești, cel puțin când vine un greu, nu mai știi ce să faci. De aceea spune și Apostolul Pavel, Romani, capitolul 8, vorbind despre suferință, și el a trecut prin multe și a avut și probleme de ordin fizic. Romani, capitolul 8, citim de la versetul 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Dar dacă nu te gândești la slava viitoare, la bucuria care te așteaptă, poți să te prăbușești. 2 Corinteni, capitolul 4, spunea tot el, de la versetul 16, de aceea noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dacă omul s-ar uita numai la suferință, s-ar gândi numai la necaz, s-ar topi. De aceea și aici avem un rol important pe lângă a ne ruga, cum spune în 1 Tesaloniceni 4:18, mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu ce cuvinte? Cu cuvintele de reîntâlnire, cu referire la împărăția lui Dumnezeu și în felul acesta biruim. Mai adaug din cartea Iov un citat, capitolul 33, dacă Dumnezeu îngăduie suferință suplimentară pe lângă suferința naturală, care specifică vieții pe pământ, ca și truda de care vorbeam, înseamnă că el are un scop. Trebuie văzut scopul acesta și privit la finalitate ca să putem să răzbatem. Iov 33, de la versetul 14. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și între altele vorbește aici în versetul 19 când prin durere este mustrat omul în culcușul lui și când o luptă necurmată îi frământă oasele. În asemenea momente, versetul 26, el se roagă, Dumnezeu îi poate fi binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie, îi dă înapoi nevinovăția. De aceea este indicat când omul este bolnav, întâi să întrebe pe Domnul de ce este așa. Când apare o problemă, să se primească răspuns de la Domnul și în felul acesta omul poate să biruiască. Domnul să întărească pe cei ce suferă. Dacă e ceva pentru păcat, trebuie să știm că asta e o vreme, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ne putem ruga și Dumnezeu în îndurarea Lui mai poate scurta din suferință, mai poate alina din durere și pe lângă durerea naturală, care îmbătrânește, nu mai poate să pretindă aceeași vitalitate ca unul tânăr, dacă sunt alte suferințe, să înțelegem care este rolul lor sau cel puțin să ne mângâiem că va veni vremea când vom scăpa de toate. Amin? Să încheiem. Convins încă o dată că în viața asta trecătoare, unde e vorba lui Solomon, nimic nu-i trainic sub soare. Truda, care adesea e însoțită de durere, dacă ne raportăm numai la viața aceasta, e deșertăciune. Adică nu s-ar merita. Sau cum spune Ieremia, neamurile se trudesc pentru foc. De ce nu se merită? Pentru că, zice Solomon, în afară de ce mănânci și bei, nu poți lua nimic cu tine. Oamenii care gândesc în mod umanist, materialist, să nu ne mirăm că au un alt mod de a privi spre ceea ce au și la sfârșit pe toți îi încearcă această durere, decepție. Care atunci este folosul vieții sub soare? În condiții de trudă și durere care nu pot fi îndepărtate, nu pot fi eliminate. Asta este întrebarea pe care o lansează Solomon și v-am spus că apare de 3 ori și în 3:9. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Pe pământ, folosul este, cum v-am spus, legat de viața de familie, de întreținere, dar folosul este mult mai mare, să dobândim locul fără trudă și fără durere. Credeți că evreii ar fi fost la fel de doritor să iasă din Egipt dacă acolo aveau o viață înfloritoare? Robia i-a ajutat mai mult să dorească eliberarea și Dumnezeu avea pentru ei ceva mai bun decât condițiile de acolo, Canaanul. La fel, Dumnezeu ne-a lăsat în afara grădinii Edenului niște condiții ca noi să dorim să ajungem din nou în grădina Edenului. De aceea Scriptura evidențiază prin atâtea versete locul spre care ne îndreptăm, absența durerii, odihna, ceea ce este opusul trudei. Pământul acesta este în durerile nașterii. Acum se construiește o altă împărăție, noi suntem în șantier. De aceea este greu aici. Dar când toate vor fi gata, când toate se vor așeza, vom vedea atunci că s-a meritat să trăim pe acest pământ chiar în condițiile date. Aceste condiții ne ajută să ne pregătim pentru cer, ba mai mult, ne atrag pentru cer. Spune Scriptura în cartea profetului Isaia, capitolul 35, versetul 10, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce. Observați, omul a fost, nu scrie că ne vom duce spre un loc nou, nu, omul trebuie să se întoarcă, pentru că a fost expulzat din grădină. Asta era și pentru evrei, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încuruna capul, veselia și bucurie vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Deci noi ne îndreptăm spre locul fericirii, iar truda și durerea de care noi vorbim merg în sens invers. Ne vom depărta și vom scăpa de ele. Doamne, ajută-ne ca să trăim cu folos și să știm ce este bine pentru om să facă în această viață trecătoare, din care durerea și truda nu lipsesc. Până vom ajunge acolo sus, să vă dea Dumnezeu binecuvântare la muncă și să ne scutească cât mai mult de dureri. Amin.